Көбү толкунда азаттык радиосу. Армысыздар азаттыктын ардактуу тыңдармандары. Зерде айдар менен берилип келе жаткан кабарлар тизбегинин бүгүнкү чыгарылымында бард айынчы Кадыргали Көбөнтай менен болгон сухбатыбызды тыңдай аласыздар. Азаттыктан алыстамаңыз. Кадыргали Көбөнтай казак музыкалык өнөр кеңистигиндеги бард стилиндеги әншілердің бірі, әрі композитор. Азаттық радиосына берген сұхбатында Кадыргали Көбөнтай бүгінгі казак бард әншілік өнерінің жағдайына, музыкалык өнердегі тіл мәселесіне және Қазақстандағы қалыптасып отырған саяси жүйенің мәдени кеңістікке тигізіп отырған әсері туралы өз ойларын ортаға салды. Жыраулык өнөрдүн казыркы заманауи түрү деп айтат го. Мисалы карап отурсаңыз, биз билетин Высоцкий бар. Былай караганда бард өнөрүн алар бир сахнага жарк этип эстрада сыяктуу чыкпайт. А бирок анын бард өнөрүнүн бард әнчилердин тарткан жүгүн, алардын айтып отурган дүйнөсүн карасаңыз, бүкүл бир замандын чынайы келбети жатат. Адамдардын чынайы келбети жатат. Мисалы бард әндерин тыңдаган кезде адамдар осыган дейин өзү сенип билген, осыган дейин өзү әуле көрүп билген дүйнөнүн чын келбетин көргөндө чошунат. Сондай бир хал кечет. А бирок ал эч качан коомдук даражага көтөрүлүп, үлкөн сахналарга чыгып үтүп кетпейт. Бирок калктын жүрөгүндө өзүн бир өмүр сүрүп келет. Осы бард өнөрүнүн осы бир тылсым жагы тууралуу өзүңүз айтып турсаңыз.
Бард өнөр дегениңиз өзү бизде айтат го, башка жактан келген, башка халыктан келген деп айтат бард деген сөздү. Негизи мен зерттеп жүргөн адамдын бири болгондуктан, бул бард деген сөз орусун сөз эмес. Болмосо батыстан, Европадан келген жок. Бунун аргы теги түрк тилинде жатыр. Бард деген акын деген сөз го негизи. Түрк тилинен аударган кезде, эжелги түрк тилинен аударган кезде акын деген сөз. Ягъни өз чыгарып өзү орундайды деген сөз. Ал энди биздин казак бардына келетин болсок, бизде енді негізін салған табыл досым болды, өмірден өтіп кетті. Одан кейінгісі қалғаны енді осыған бір барды ары қарай дамытайық, осыны козгой казакы өнөргө айландырайык деп жаткан адамды көргөн жокмун мен. Ондай жок, жоктун касы деп да айта алмайсың, мүлдө жок деп айтам мен өз басым. Калгандардын баардыгы алгы гитара менен ән орундап жүргөндөр го, дайын ән орундап жүргөндөр. Ал эми мен өзүмө зерттеп жүргөн адамдардын бирөө. Мен осы өнөрдө бунун кереметтилиги жанагы өзүң айтып отурган, мунун энди аркы жагында бир үлкөн муң жататын сыяктуу, калктын муңун айтатын сыяктуу болуп көрүнөт мага. Мүмкүн баягы Бухар жыраулардын бир стилиндеги дүйнө жасоо керек сыяктуу болуп көрүнөт мага кийде. Мен энди жан жагынан да байкап жүрүм го. Ән ретінде де жалпы бардтың негізгі менің түсінігімде поэзияда жатыр. Поэзияның мықты болуына байланысты ғой. Бардтың негізі мықты поэзияны алдыға шығару, сөздің қадірін жеткізу. Енді өкінішке орай бізде қазір сөздің қадірін түсінетін адам жок. Некен сыяк гана. Биздин көрүрмөн сабаттымы? Окурманыбыз сабаттымы? Тыңдарманыбыз сабаттымы? Осында ойлоо керек сыякты кийди. Спектаклге баратын болсо биздин казекем, казак халкы, биздин ауылга концерт келипти, биздин каламызга спектакль келипти. Барып демалып кайтайык деп айтат. Жалпы адам баласы театрга, мәдениет сарайына эч убакта демалууга бармайт. Адам ошол жерден руханий тазарууга барат. Тийин тебенинен алыстауга баратын жер го. Бир өзүңүздү адам ретинде сезинетин, ойлонатын, толгонатын осу одан алган кезде энди бул бард өнөрү менин түшүнгөнүм бул өтө күрдөлүү өнөр. Буну меңгерүү керек. Сосын энди бизде тагы мындай да угум бар. Бард дегенден кийин жанагы орустардын Высоцкий болсун. Мен энди өз басым Высоцкийдин өлөңдөрүн жакшы көрөм, поэзиясын. Әнин эмес. Онун әнин тыңдасаңыз жарты сааттан кийин басыңыз ауырат айгайлай берген. Бард менен айлансуу деген сөз Высоцкийдин стилинде ән айтуу деген сөз эмес. Бард менен айлансуу деген сөз ол поэзияны зерттөө деген сөз. Мисалы Туңушбай Жаманкулов айтатын өнөр адамы деген ән бар. Мен мисалы сону бард деп мун ән деп жазган жокмун, калк ән деп кабылдап кетип, әндердин конкурсуна катыштырып жиберип, согон орун берип жатыр. Мен согондо таң калам. Ол ән эмес го, ол өзү бар жогу бир 3-4 нотанын маңайында гана туратын бардтын стилинде жазылган дүйнө. Бул монолог сыяктуу. Актердин спектакльден кийинки көңүл күйү го айтатын. Солай болу керек. Менин түсүнүгүмдө мен өзүм солай деп бергем. Халк башкача кабылдап кетти, көрдүңүз бе? Сондуктан да ол ән эмес, ол бард. Ал энди биздин казактын барды неге өспөй жатыр деп айтатын болсок, өйткөнү казакыйланган бард жок. Казакыйландырылган бард өнөрүнө эч ким бармайт. Мисалы үчүн сиз ән айткан кезде мынандай бир адамда карап отуруп әсер болу керек. Домбыра болмой калып гитара менен айтып отурган сыяктуу болу керек го. Сондо ол казакый болот. Казактын өзү бир улуттук әуендери болот. Ону энди музыканы зерттейтин адамдар гана билет ону калай экен. Сол ис аңкып туруу керек жана. Сиз гитара менен ойноп отурсузбу? Жетиге менен, арфа менен ойноп отурсаңыз да сол әуен белгилүү болуп туруп, пианино менен ойноп отурсаңыз да сол казакый дүйнө чыгып туруу керек го. Сондой жок го. Бизде орустун ноталар кирип кеткен. Жалпы ән өнөрү бузула баштаган. Азыр биз бузулган коюртпак дүйнөнүн ортосунда жүрмүз. Биз аны ән деп кабылдайбыз. Маган ар бир концерттерде, кийде, кечтерде болмосо жанагы кандай бир отурустарда болсун Шамшинин әндерин сурайт, айтып бериңиз. Мен эч убакта айта албайм Шамшинин әндерин. Өйткөн анын баардыгы ишип албайт әндер го. Аракка тоюп албайсаңыз өтө жакшы. жақсы айтылады. Өзіңмен арыстың бойында танысың деп айтып отыратын әндер ғой. Ол басқа дүниеден келген нәрселер. Сондықтан да оны айтуға да болмайды. Мен айтпаймын да ондай дүниені. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл қазақи бір қазақтың исаң тұратын бір ноталар. Біздің әндерімізге батыстың ноталары қазір кіріп жатыр. Оның алдында орыстардың баяғыда кіріп болған. Кез келген ұлттың тамырына балта шабам десеңіз, басқа халықтың әуендерінен бір-бір нотадан кіргізе берсеңіз, оп-оңай қазақ бұзылып кетеді. Сонымен қоса психикасы да бұзылады ғой адамның. Көрдіңіз бе? Сол тұрғыдан алған кезде бұл әлі зерттеуді қажет ететін дүние. Бұған әшейін мен бардың маңайында жүрдім, мен барды білетін едім деп айтуға болмайды. Қазір бір адамдар пайда болған. Өздері ән жазып, өздері соған сөз жазып, өздері орындайтын бір оркестр адамдар пайда болған қазір. Бес аспап, анау бақайынан бастап төбе шашына дейін өнер тұнып тұрған бір жақшаның ішінде айтып отырмын мен. Сондай бір бес аспап керемет бір компьютер адам сияқты осындайлар пайда болған. Осылардың барлығы біздің тілімізді бұзып бол. Оркестр адамдардың кітаптарын сатып алып оқимын кейде. Енді қандай әндер шығып жатыр екен. Соның ішінде мынандай бір сөз бар, бір ақын сөз жазыпты. Желбіреген қастарың деген сөз бар. Қасы желбіреген адам қандай болуы мүмкін, өзің ойлашы енді. Ол қызға ғашық болмақ тұрмақ, одан шошисің ғой, түсіңе кіреді ғой ол қыз. Міне осындай сөздер бар. Бұл масқара ма? Масқара. Мен енді өз сол зерттеп жүрген адамдардың біреуімін ғой. Бірақ мен өз басым енді сөз жазбаймын. Мен ақындардың дайын поэзияға жазамын. Ал енді дайын поэзия дегенде жаңа тағы да айтып отырмын. Керемет керемет бізде ақындар бар, бірақ соларға әндер жазылмайды. Мен соған таң қалам. Қазір білмеймін, айту қаттап кеткен адам баласы танымайтын, не сөзін де ұқпайтын сері салдар пайда болған қазір. Айту өздері жаза береді. Соған қарағанда мен өз басым ойлаймын, солар оқымайды деп поэзия.
Сіздің ойыңызша бард әншінің трагедиясы не?
Енді бард әнші дегенде, бард әнші деген мен бард әншілер көріп жатқан жоқпын негізі. Бағанда бері айтып отырмын ғой. Бард деген әншілер жоқ бізде. Бард стилінде айтатын әншілер жоқ. Ал енді бардты жазбайтыны табыл сияқтылар жоқ. Өздері жазып, өздері ән жазып, соны орындайтын адамдар жоқ қазір. Өткені ондай ақындар жоқ. Өзі ән айта алатын, өзі ән жазатын қазақ айтады ғой, өнерпаз дейді. Өнерпаздар жоқ. Өнерпаз деген сөз оның бойында бәленбай өнер бар деген сөз. Ол әрі ақын, әрі әнші, әрі композитор болу керек. Бірақ бізде мынандай баяғы совет үкіметі кезінде еврей халқының қойған бір тосқауылдары бар адамдардың мына психикасына әсер ету үшін. Мысалы өзі актер болса, режиссерлікпен айланысса, болмаса пьеса жазатын болса айтады, оның драматургияда несі бар, ол актер емес пе, жұмысын жасап жүре бермей ме деп айтады. Енді әнші болып жаңағы ақын болып өз сөзін жазып орындайтын болса айтады, анау құтырып ақын болып кетті ғой дейді. Ал енді баяғы ақан серілер сөзін бір жанға апарып жаздырып өзі ән жазған жоқ қой. Олар өздері шығаратын ақан серіңізде бір жаныңызда барлығы, мысалы біздің қазақтың мықтылары. Сондайлар жоқ қазір. Өйткені мына адамның миына тосқауыл қойылған. Сен ән жазсаң, сөз жазба деген ар жағында ұғым тұрады. Содан кейін адамдар бізде тоқтау пайда болған да, жаңағы психикасында өздерінен өздері көлеңкесінен үркетін адамдар пайда болған. Ол ұрпаққа беріледі. Соған қарағанда өзіңіз ойлай беріңіз енді, ұрпаққа берілгеннен қалай болатынын. Өйткені қорқыныш деген өзі қанмен келетін нәрсе ғой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін бард әнші Қадырғали Көбентаймен сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жалпы сіз қалай ойлайсыз, Қазақстанда қалыптасып отырған саяси жүйе мәдени кеңістікке өз әсерін тигізіп отыр ма?
Міндетті түрде әсерін тигізеді.
Неден байқайсыз?
Мен сізге айтайын байқайтын нәрсемді. Тобырлық мәдениет деген бар. Тобырлық мәдениет қазір ән салу болып есептеледі. Қазір кез келген көшедегі жатқан үш адамның екеуі әнші қазір. Өйткені мынау бір орыстардың әгі две звезды дегеніне еліктеп екі жұлдыз деген бір нәрсені ойлап тапты біздікілер. Сол жерде иттің ит аяғы шығып ән салады. Содан ақ біле беруге болады. Оның мынау облыстық филиалдарын шығарып жатыр қазір. Аудандар да шығып жатыр. Әкімдеріңіз әнші болып кетті қазір. Сондықтан да бұл қоғамның қандай екен сол тобырлық мәдениет көрсетеді. Фонограммамен ән салатын әншілер осындай дәрежеге жеткізді біз халық. Өйткені той томалақта дайын фонограмманы қойып қояды, дүңгілдетіп ұрғылайды, ұрғылайды. Оны көріп отырған адам ойлайды, соны мен де жазып дүңгілдете берсем болады екен ғой өзі.
Сіз айталық бард өнері, жалпы қазақтың музыкалық өнері қараусыз қалған сияқты болмай ма?
Е, қараусыз қалды ғой. Совет үкіметінің кезінде де оған көңіл бөлінді деп кім айтады? Ондай кезде де көңіл бөлінген жоқ. Ол мүлде кенже қалған өнердің біреуі болып есептеледі ғой.
Сіздің айтып отырған мәселелеріңіздің барлығы
балаларға сол қараусыз қалғандықтан.
Әрине қараусыз қалғандықтан ғой. Ол қараусыз қалғанда онымен айналысып жатқан адам жоқ қой. Содан ішім қарамайды. Жалғыз табыл қай жағына жететін еді ол. Марқұм ақыр соның бәрін жүрегіне арқалап-арқалап ол өтіп кетті өмірден. Көзің сол сияқты қалғандар да солай өтеді. Ол қоғам деген сондай ғой. Кез келген қоғамда еш уақытта өнерге бір қамқоршы болатын қоғамды көрген емеспін мен. Ондай болмайды, болғанда емес. Адамдар әйтеуір өздерінің күштерімен шықпаса, былай жалпы болған емес ол.
Мемлекет оны бір өнерді бір жүйелеп, бір тәртіпке келтіруге белгілі бір ықпал ету керек деп ойлайсыз өзі?
Міндетті түрде. Өйткені ол үкіметке керек нәрсе ғой. Ол халыққа керек. Мысалы үшін мен сол осы өнерде жүрмін ғой. Мен өнер деп жүрмін. Мен өзім деп жүрген жоқпын. Әрине өзім үшін жұмыс жасаймын. Бірақ ана бізде қазіргі кейбір жастар сияқты өнердегі өзіңді емес, өзіңдегі өнерді сүйген дұрыс қой. Сол өнерді шығару керек. Ол өнер өйткені ертеңгі ана болашақ жастарға керек. Болашақ біздің өсіп келе жатқан балаларымызға керек. Балаларымызға керек деген сөз қазаққа керек деген сөз ғой. Қазақ үшін жасалады ғой барлығы. Ұлт үшін жасалады. Ал ұлттың қамын ойлайтын бірінші үкімет болу керек қой. Мен президент емес. Шындап келетін болса осының барлығы бір жағынан қарап тұрсаңыз мен өзім жағдайым жасасам да ол маған түкке де қажет жоқ бірақ дегенмен жаның ашып айтасың жаңа бірақ енді абайдың айтқанды ана жартасқа да барып айғай саласың мына жартасқа да барып айғай саласың шығатыны бір жаңғырық болды одан басқа түкте жоқ өзі екеуміз осы жерде отырып қазір мына микрофоннан айғайлап айғайлап халыққа айтамыз сол айналып айналып жаңғырық келеді басқа түкте жоқ
осы бір тенденция осы бір сарын бір өзгереді деп ойлайсыз үмітіңіз бар ма?
Жоқ, үміт жоқ.
Неге үмітіңіз жоқ?
Қоғам өзгермей қалай өзгереді? Оған жылдар керек қой. Мынаның өзіне халық қазір қалыптасып болды ғой. Бұл қалыптасқан нәрсені, бір нәрсені қалыптастыруға болады. Төпелеп-төпелеп. Асо қалыптасқан нәрсені бұзып өте деген ғой.
Сіз жалпы қазақ бардының болашағына сенесіз
бе? Сенбеймін. Сенбеймін болашағына. Өйткені онымен айналысып жатқан адамдар жоқ. Содан кейін ол қалай енді? Ол біреу, екеу, ол түкке өте тұрмайды ғой. Онымен кәдімгі адамдар ғылыми түрде айналысу керек. Жалпы біздің өнерде ғылым жоқ қой. Айтайын деп отырған ғылыми тұрғыдан біздің өнердің өзі зерттелмеген ғой. Театр өнерінің өзін ғылыми тұрғыдан зерттелмеген. Біздің театр өнері, әзіл сықақ театрлар деген мүлде артта қалып кеткен. Өйткені бұл ғылыми тұрғыдан зерттелмеген. Ешкім бұны қорғамаған, айтылмаған. Өйткені бізде сыншылар да жоқ оны айтатындай білімді сыншылар қазір жоқтың қасы сондықтан әшейін қойыртпақ қана ғой соның маңайында ғана таза өнерде емес мен анау әзіл сықақта бір жұмыс істеп жүрміз дегендер маңайында ғана жүргендер ғой таза жұмыс істеп жүрген ешқайсы жоқ оны бабына барып зерттеп жатқан ешкім жоқ өйткені қазір базардың заманы күн көру керек ақша табу керек сол бәрі ақшаның көлеңкесінде кетіп жатыр ақша табу үшін әйтеуір ойына келгенді істеп сахнаға шығарып кете береді
яғни қазақ көрермені шынайы өнер қауышуы
әлі ұзақ уақыт оған ұзақ уақыт керек ол үшін халықтың жағдайы көтерілу керек халықтың жағдайы бірге өнер адамдарының жағдайы көтерілу керек сол кезде ғана ай мынау болмайды ғой дейтін талғам өзгереді сондай болады
рахмет аға
жақсы
қадірлі тыңдарман осымен бард әнші Қадырғали Көбентаймен болған сұхбатымыз аяқталды аман сау болыңыздар